Handy Camping.
Pohodový čtvrteční večer s Českým rozhlasem 1 radiožurnálem a pořadem Handicamping vám ze studia přejí Marcela Krejsová a Radek Musílek.
Dnes bude řeč o chorobách, které patří k těm nejviditelnějším, protože zasahují naši kůži.
Dermatologie je obor, o kterém někteří jiní lékaři ironicky říkají, že v něm sice pacienti neumírají, ale také se nikdy nevyléčí.
O tom, jak to ve skutečnosti je, nám přijde říct doktor Antonín Nechvátal, zástupce primáře z dermatovenerologického oddělení fakultní nemocnice v Praze Motole.
Pohled odborníka pro vás může být inspirativní i v souvislosti s právě začínajícím létem, kdy je naše kůže mnohem více vystavena vnějším vlivům, především pak slunci.
No, já jen doufám, že léto bude opravdu slunečné.
Marcelo, to už je ale otázka asi do jiného pořadu, nejspíš pro nějakou rosničku.
Dobrá, my vás tedy v následující hodince zveme k handicampingu o kožních chorobách.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, pořad Handicamping, ve kterém dnes vítáme doktora Antonína Nechvátala, zástupce primáře z dermatovenerologického oddělení fakultní nemocnice v Praze Motole. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Kožních chorob je celá řada a vyjmenovávat je tady by bylo možná na hodně dlouho. Můžete nám říct, jak se ty choroby řadí, do jakých skupin?
Dá se říct, že kožních chorob je velké množství. Existují snad 2000 kožních onemocnění, nicméně ta čísla nejsou zcela přesná. A obecně se asi dá říct, že každý z nás se s některou z těchto chorob potká během života. Ty onemocnění se rozdělují poměrně dosti komplikovaně, některé jsou častější, některé jsou vzácnější. Obecně se asi dá říci, že existují nemoci ze zemních příčin, to znamená vyvolané působením vnějších vlivů, například fyzikálních, mechanických, termických, působením světla nebo radiace. Další velkou skupinou, která je poměrně obecně známá, jsou kožní infekční choroby, kam patří virová onemocnění, jako jsou například bradavice nebo opary. Potom tam také patří bakteriální choroby, kam patří hnisavá kožní onemocnění a třeba tuberkulóza. Další známou skupinou jsou mykotická onemocnění neboli plísňová, kam patří onemocnění kvasinkami, a parazitární choroby, kam patří svrab a zavšivení. Pak existují alergické choroby, vyvolané tedy alergickou reakcí, a tam patří ekzém a kopřivky. Dále existuje velké množství dalších chorob, které jsou poměrně méně známé.
Pane doktore, samostatnou kategorií je určitě rakovina kůže, nebo lépe řečeno nádory kůže. Tohle téma si můžeme nechat na některý samostatný handicamping, ale řekněme si alespoň něco o projevech těchto nádorů. Jak poznáme, že je nejvyšší čas vyhledat dermatologa?
Pokud bychom se pokusili rozdělit nádory kůže alespoň v základu, tak se dá říci, že karcinomy neboli rakoviny se rozdělují na dvě skupiny. Tam patří bazaliomy, bazocelulární karcinomy nebo spinaliomy. Ty projevy jsou u těch bazaliomů, se jedná o červené skvrny většinou nebo červené pupínky, které se objevují během života. Většinou ve vyšším věku, nicméně to znamená, že již kolem 40. roku věku se mohou objevit. Ty bazaliomy nezakládají nějaká dceřiná ložiska, sice jsou tedy maligní, ale pouze místně, takže na životě člověka neohrozí. Na rozdíl od toho spinaliomy mohou zakládat dceřiná ložiska, objevují se spíše u starších lidí a na místech vystavených působení slunce většinou. Z dalších nádorů jsou významné melanomy a lymfomy. Melanomy jsou nádory z pigmentových buněk a lymfomy jsou nádory z lymfocytů.
No, to je docela síla. Já bych to zase navrátila k tomu lehčímu tématu. Teďka nás čeká léto a spoustu lidí se bude opalovat. Jaký názor máte vy na opalování?
No, na opalování jsou názory poměrně jednoznačné. Obecně je tam nebezpečí spálení, to znamená vystavení svého těla, své kůže nadměrnému působení slunce. A to se považuje za obecně škodlivé, zejména u dětí. Pokud dojde opakovaně ke spálení dětí, tak významně stoupá riziko pigmentových nádorů, pokud dojde k celoživotní dlouhodobější expozici, tak vzniká riziko ostatních kožních nádorů.
Je možné se chránit například krémy? Objevují se s vysokými ochrannými faktory.
Ano, to je rozhodně vhodné. Kromě snížení přítomnosti na slunci, tedy snížení expozice slunečnímu záření, je určitě vhodné používat krémy s vyšším faktorem, to znamená alespoň 15, a opakovaně se tady natírat, i když výrobci uvádějí poměrně, že stačí jenom jedno natření během dne.
Je sluneční záření v současnosti škodlivější, než bylo třeba před 10 lety, protože já si vzpomínám, že když jsem byla jako malé dítě, rodiče mi říkali, pěkně se opaluj, ať vypadáš zdravě. Tak jak to je?
No, to je takový názor, ono do sluneční záření poměrně je prospěšné, ovšem musí být v přiměřené nízké dávce a ta expozice se musí postupně prodlužovat. V současné době se diskutuje velikost ozonové díry a vlastně možnosti filtrace tedy atmosférou. A dá se říct, že to sluneční záření je postupně stále více nebezpečnější. Takže i ta expozice by měla být poměrně kratší.
Platí to, co se říká, že lidé se světlými vlasy jsou náchylnější ke spáleninám od slunce?
Ano, je to tak. Existuje několik fototypů, to znamená rozdělení lidské populace podle odolnosti vůči slunečnímu záření. Od typu 1 až po typ 5. Typ 1 je rusovlasý, takže zrzaví, jako například Irčané, jsou velice málo odolní proti slunečnímu záření. Postupně, čím je více tedy pigmentů, takže černoši jsou poměrně odolní a spálení jim nehrozí. Takže i to riziko těch kožních nádorů a spálení je nejvyšší u těch Irčanů a u toho typu číslo 1.
Posloucháte Radiožurnál a pořad Handicamping o kožních chorobách s doktorem Antonínem Nechvátalem z fakultní nemocnice Motol.
Pane doktore, mohou být kožní choroby i projevem nějaké jiné poruchy? Slyšel jsem, že i například zánět v zubu může způsobit vyrážku.
No, u toho zánětu v zubu se spíše dá předpokládat, že by byl nějaký kolemčelistní zánět v tom místě. Nicméně existuje možnost ovlivnění jiných kožních chorob přítomností nějakého jiného zánětlivého ložiska v těle, a to negativní, takže ty kožní choroby potom probíhají komplikovaněji, takže je rozhodně vhodné, pokud nějakou kožní chorobu máte, tak pacienta vyšetřit na přítomnost nějakého jiného možného infekčního ložiska. Nicméně, pokud máte zase naopak infekční ložisko, tak to může spouštět ekzémovou reakci a může vyvolávat rozsévání ekzémových ložisek po těle a tímto způsobem ovlivnit organismus. Jinak se dá říci, že metabolické poruchy, jako je například diabetes nebo cukrovka, mohou vyvolávat poměrně typické kožní změny, ale i nádorová onemocnění vnitřních orgánů mohou vyvolávat kožní projevy typu třeba pigmentace zvýšené, typu pohybující se červené plochy, a nebo změny rohovění kůže, nebo změny ochlupení, výraznější ochlupení, nebo zvýšený růst chlupu může být také příznakem zhoubného nádoru nebo nádoru obecně.
Když jste u toho ochlupení, inspiroval jste mě k otázce, jak se jako dermatolog díváte na depilaci?
No, depilace je spíše taková asi ženská záležitost, se dá říci. Pokud se prováděna správným způsobem, tak je rozhodně asi prospěšná z kosmetologického hlediska. Nicméně nějaké nadměrné holdování asi není vhodné, poněvadž by ty ženy se asi tím dost traumatizovaly.
A co teda vytrhávání chloupků nebo holení těch chloupků, to by mě zajímalo, jestli, protože vlastně ten chloupek odvádí pot, že jo, tak jestli to nemůže být nějaký škodlivý účinek.
To odstraňování těch chloupků, dá se asi říci obecně, že přítomnost chloupů na lidském těle je atavismus, to znamená pozůstatek z minulosti, když se lidský rod ještě vyvíjel tedy od těch zvířat k té dokonalejší lidské bytosti. A ty chlupy vlastně přetrvávají, dá se říct, zbytečně většinou. Takže takový futuristický typ je vlastně bez ochlupení. To znamená, že mužům postupně začnou vypadávat stále více a více vlasy a ženám by se také ochlupení mělo poměrně snižovat. Nicméně k té praktické stránce věci se asi dá říci, že jsou metody odstraňování tedy ochlupení pomocí vosku, takže vosková epilace teplým nebo studeným voskem. Dále je možno použít elektrokoagulace, to znamená elektrický výboj do vlasového míšku, a velice populární je laserová epilace, která je poměrně úspěšná u tmavších chlupů, nicméně je nutné tedy toto ošetření opakovat cirka jednou do roka.
Nyní stojíme na Prahu, na pomyslném Prahu léta, a všichni očekáváme sluníčko, o opalování jsme se již bavili a ještě o něm řeč bude, ale je toto období z pohledu dermatologa něčím zvláštní, rizikovější?
No, s příchodem tedy teplých dnů a většího slunečního svitu, tak je možnost tedy větší expozice slunce, to znamená tedy spálení a popálení kůže sluncem, což je tedy nebezpečné zejména u dětí. Dále v létě se vyskytují ve zvýšené míře bakteriální infekce, takže je možné tedy získat nějakou hnisavou nebo nehnisavou tedy infekci. Potom také jsou častější virová onemocnění kůže, jako jsou například třeba bradavice nebo nějaké opary, což je také častější epidemiologicky prokázané, že jsou tedy častěji v létě. A kromě toho jsou také častější sexuálně přenosné choroby, vlivem tedy počasí. A i chronická žilní insuficience, tedy nedostatečnost žil na dolních končetinách, se ve zvýšené míře projevuje v létě.
Posloucháte Radiožurnál a s doktorem Antonínem Nechvátalem si v pořadu Handicamping povídáme o dermatovenerologických nemocích. Pane doktore, zmínil jste, že vlivem počasí se vyskytuje více pohlavních chorob. Můžete nám to nějak blíže vysvětlit?
No, dá se to vysvětlit poměrně jednoduše. Pokud svítí slunce, tak obecně dochází k tomu, že lidé jsou veselější, vyplavují se jim endorfíny. Také jak je teplejší počasí, tak si odkládají oděv, což tedy působí motivačně na většinu lidí a snadněji navazují kontakty. I to počasí svádí k tomu, že tělesná blízkost je přijatelnější.
Takže sluníčko nemá přímý vliv na to, že se někdo nakazí pohlavní chorobou, ale je to spíš druhotný efekt.
Sluníčko asi ne, ale taková ta atmosféra toho léta a toho uvolnění a té veselosti, možná i ten alkohol, tak překonávají snadněji zábrany, které lidé mají a snadněji tedy dochází k nakažení pohlavní chorobou.
Tak to jste nás inspiroval pro samostatný handicamping, který bychom mohli věnovat tomuto tabuizovanému tématu. Ostatně souhlasil byste se mnou, že pohlavní choroby jsou stále tabu?
Ano, ano, to obecné povědomí je, bych řekl, velice nízké a lidé mají děs ze syfilis třeba, které by se nemuseli až tak příliš bát, na rozdíl od těch ostatních chorob, které jim připadají takové nevýznamné. Nicméně ty pohlavní choroby se vyskytují většinou pohromadě, v takovém komplexu, takže většinou ten člověk nemá jenom jednu chorobu a pokud má jednu chorobu, většinou má další a ty choroby usnadňují tedy infikování HIV virem, takže je to poměrně závažné téma.
V handicampingu se k tématu kožních chorob vrátíme i po zprávách. Posloucháte Radiožurnál.
I po zprávách na Radiožurnálu pokračuje handicamping s doktorem Antonínem Nechvátalem z dermatovenerologického oddělení fakultní nemocnice Motol.
Pane doktore, pojďme si dát pár praktických rad do přírody, jak se tak říká. Už tady zaznělo, jak se chránit, ale co když se to přece jen nepovede? Co dělat například s popálením od sluníčka?
Takže pokud by došlo k nějakému popálení kůže vlivem tedy slunce, tak je rozhodně vhodné se pokusit tu postiženou kůži co nejrychleji ochladit nějakou sprchou nebo koupelí. Potom je tedy vhodné ukončení té expozice, to znamená skrýt se někde před tím sluncem v nějaké temnější místnosti, pít dostatek tekutin. A vlastně se obecně asi dá říci, že se jedná o takový šokový stav, pokud je postižená větší plocha tedy té kůže, tak je to vlastně popálenina prvního nebo druhého nebo i třetího stupně. Takže rozhodně je důležité tomu věnovat dostatečnou pozornost. Mohou být k tomu i nějaké celkové příznaky. Pokud se teda spálíte dost, tak můžete mít i lehký zánět mozku a mozkových blan. Takže je dobré tedy dostatek tekutin, ticho, tištění bolesti, takové ty zásady pro boj proti šoku. Pokud je opravdu to postižení rozsáhlejší, tak je rozhodně vhodné vyvolat lékaře, jelikož pokud se spálíte třeba do puchýřů, tak potom může být nějaká další infekce, proniknout tedy do těch puchýřů, anebo může dojít k tomu, že se spálíte ještě do dalšího stupně, to znamená až do stupně nekrózy, takže vám ta tkáň vlastně odumře a potom vypadává. Takže rozhodně dobré vyhledat lékaře, který vám doporučí nějakou místní, eventuálně celkovou léčbu toho popálení nebo spálení od slunce.
Já myslím, že o sluníčku toho už zaznělo dost. Říkal jste puchýř, mě napadlo, když vyrazím do přírody, udělá se mi na patě puchýř, co s tím, mám ho propíchnout nebo si ho mám nechat tak?
No, tak ty puchýře v botách vlastně vznikají působením tlaku té boty, takže můžete mít buď nějaké nevhodné boty nebo zvýšenou zátěž na tu nohu nebo nevhodnou ponožku. Takže působením tlaku tam vlastně vzniká poškození kůže, které může být do těch puchýřů, eventuálně až do nějaké té nekrozy, že by ta tkáň se poškodila do té míry, že by vlastně došlo k její udumrtě a vypadla by. U toho puchýře je tedy vhodné odlehčit to místo postižené, to znamená nějakým způsobem se pokusit tedy to okolí buď vypodložit nebo změnit ponožky, vzít si jiné boty, pokud je to možné. A ten puchýř vlastně vzniklý tlakem je tedy s aseptickým obsahem, to znamená, že není tedy infikovaný. Takže je určitě dobré hned v začátku tedy nepropíchávat, až tam existuje možnost, že by se mohly ještě vstřebat, pokud se tam místo dostatečně odlehčí a včas tedy schladí a končetina se třeba elevuje, že se dá někam na nějaké vyšší polohy, aby nebyla gravitačně tedy zatížená cirkulací. Takže nějakým způsobem tedy odlehčit ten puchýř, nechat aspoň den, dva, pokud se tedy stále ještě zvětšuje, tak rozhodně je dobré ho tedy propíchnout, ale tu krytbu toho puchýře nesestřihávat, nechat ji tam tedy volně ležet a následně potom až za nějaký ten den se střihnout.
Řada lidí má alergii na bodnutí hmyzem. Co v takovém případě, i když nejsme alergici?
Pokud dojde k nějakému kousnutí hmyzem, tak je tam vlastně několik možných následných stavů. Tak pokud dojde k kousnutí nějakým hmyzem typu třeba jako je včela nebo vosa, tak je rozhodně dobré se tady podívat, zda nějaké to včelí žehadlo vám nezůstalo v té ráně. Eventuálně ho odstranit, poněvadž může působit jednak jako cizí těleso vyvolávat zánět a může být vlastně nositelem nějaké infekce. Takže tam v okolí toho kousnutí může vzniknout místní zánětlivá reakce infekčního původu jako první varianta, která se může dál šířit. Ty reakce jsou poměrně někdy i závažnější, zejména pokud je to na končetinách, takže tam vznikají takové nějaké oteklé plochy, někdy i v kombinaci s infekcí. Takže vlastně ta infekce se šíří tedy v podkoží a vyvolává poměrně dost bizarní takové obrazy. Takže určitě je dobré potom navštívit lékaře, který vám doporučí nějaké místní léčení a nějaké i celkové třeba antibiotikum. Po kousnutí hmyzem, ale za delší dobu mohou vznikat i další reakce. Tam patří limská borelioza, která se objevuje po 3 týdnech od kousnutí. To znamená taková skvrna v okolí toho kousnutí, která se postupně šíří do okolí a v tom případě rozhodně dobré vyhledat lékaře.
Posloucháte Radiožurnál a s doktorem Antonínem Nechvátelem si v pořadu Handicamping povídáme o ochraně naší pokožky.
Máme před sebou léto, spousta dětí bude vyrážet na tábor a tam hrozí paraziti, vši, svrab. Je to už minulost, anebo i v současnosti tyto nepříjemnosti mohou potkat naše děti?
No, dá se říct asi tak, že minulost rozhodně není. Svrab je poměrně časté onemocnění. Nevyskytuje se sice typicky u dětí, spíše u dospělých a je spojené to infikování, tedy s cestováním do nějakých zemí s nižším hygienickým standardem a s nějakou menší kvalitou, tedy praní lůžkovin, jako se přenáší tedy lůžkovinami nebo fyzickým kontaktem v prostředí s horším hygienickým standardem.
Já bych vám do toho skočila. Já jsem teďka nedávno četla článek o tom, že naopak svrab postihuje hodně čistotné lidi. Je to pravda?
Ano, postihuje i lidi, kteří jsou poměrně čistotní, nicméně musí se někde nakazit, takže musí ho někde tedy získat. Během toho cestování asi nejspíše, nebo fyzickým kontaktem s nějakou osobou, která by teda ten svrab již měla, která by teda nebyla tak celá čistá.
Jak se tedy můžeme chránit preventivně?
No, preventivně se můžeme chránit, takže pokud cestujeme, tak vyhledáváme nějaká ubytování s vyšším tedy standardem. Takže pokud možno se neubytovat v nějakých méně kvalitních ubytovacích kapacitách, tedy v horších hotelích nebo v horších ubytovnách a pokud spíme s někým v posteli, tak je rozhodně dobré se podívat, jestli má nějakou vyrážku.
Na vědeckým.
Na vědeckým.
Pokud posílám své dítě na tábor, vím, že bude spát třeba v chatce, tam nezajistím tak velký komfort. Co dělat, když mé dítě přiveze domů svrab nebo veš?
No, pokud se tedy projeví ten svrab, ten by se měl projevit tak, že by se tomu dítěti nebo tomu dospělému objevily nějaké červené pupínky a zejména tedy silné svědění po těle, které je tedy výraznější večer, tak v tom případě určitě je dobré tedy vyhledat lékaře. Ta onemocnění se poměrně dobře a rychle léčí bez nějakých větších problémů, nicméně je nutné vyléčit tu dotyčnou osobu, ale i osoby, která s nima byla v nějakým těsnějším kontaktu. Dále je nutné učinit hygienická opatření, to znamená ty lůžkoviny, kterých ten dotyčný spal, tedy dostatečně vyprát a eventuálně ještě nechat vyvětrat matrace nebo nechat je chemicky vyčistit a osobní prádlo také stejným způsobem ošetřit.
Pane doktore, už teď, jak to říkáte, tak se drbu po celém těle. Jak je to se sinicemi? O těch se často hovoří, že zamořili nějaké koupaliště a ty jsou ale pro pokožku také nebezpečné.
No, s těmi senicemi je to docela závažné. Rozhodně není vhodné se tedy koupat v nějakých vodních plochách nebo v rybnicích, kde ty senice jsou přítomné, jelikož mohou působit toxicky na pokožku. A jednak tedy sami o sobě a jednak jejich nějaké rozpadové produkty mohou zahnívat tedy v těch vodních plochách a mohou vyvolat podráždění pokožky. Pokud byste měl nějakou tendenci se koupat v nějaké takové ploše, tak vlastně může dojít k postižení většího povrchu těla a následně k nějaké iritaci nebo toxické reakci na kůži.
Já se zeptám naopak, co chlor v bazénu může kůži nějakým způsobem poškodit?
Ano, chlor může poškodit disponovanou kůži, to znamená atopickou u nějakého jedince, který má tedy atopický ekzém nebo nějakou atopickou dispozici, takže vlastně může dojít podráždění kůže a k nějakému následnému začervenání a zánětu kůže.
Co je vlastně atopický ekzém?
Atopický ekzém je vrozená dispozice. Dá se říci, že to je v rámci atopie, což je komplex takových tří základních chorob. Patří tam jednak atopický ekzém, potom tam patří sená rýma a astmoidní bronchitída, které se většinou vyskytují v menší či větší míře dohromady. A obecně k té definici se asi dá říci, že ekzém je od slova ekzémo, což znamená vyvěrat. Takže je to zánětlivá reakce nepřiměřeně velké intenzity na nějaký i menší podnět. Ty podněty mohou být ze zevního prostředí, to znamená nějaké infekční nebo virové onemocnění, ale mohou to být i nějaké alimentární, to znamená požité alergeny, které vyvolají tu reakci. Jako je třeba mléko, čokoláda, jádra ořechů nebo nějaké jiné.
Na radiožurnálu pořad Handicamping povídáme si o kožních chorobách s doktorem Antonínem Nechvátalem.
Pane doktore, nemůžu se nezeptat, jak je to s kosmetickými přípravky? Například, když denně používám make-up, může mě to nějak poškodit pokožku?
Kosmetické přípravky obsahují kromě jiného tedy konzervační přísady a řadu emulgátorů, které mohou při opakovaném podávání tedy na kůži při opakovaném nanášení vyvolávat buď iritační reakce, to znamená podráždění a začervenání kůže, anebo i kontaktně alergický ekzém. Takže je důležité volit tu kosmetiku, která obsahuje co nejméně konzervačních přísad a emulgátorů. Pokud si dáváte tu kosmetiku na kůži, tak stále tu svoji kůži dále a dále testujete a představuje to určitou zátěž. Nicméně asi není možné si představit život moderní ženy bez kosmetiky.
Život moderní ženy si již nedovedeme představit ani bez každodenní sprchy. Dá se říct, že je to nezdravé?
No, časté mytí asi patří k našemu hygienickému standardu, nicméně je vhodné upozornit na to, že časté používání sprchových gelů a jiných přísad také představuje takové testování kůže a vlastně pomocí nich ovlivňujete i svoji kožní bariéru, která vlastně vás chrání proti vnějšímu prostředí a proti působení infekce, takže to vlastně narušujete tím svým mytím, takže není úplně vhodné příliš často se s nimi mít. Vhodnější je používat mýdla spíše nějaká dětská, než nějaká parfumovaná.
Pane doktore, já jsem slyšela o kožním onemocnění, které se nazývá růže. Můžete mi vysvětlit, o co se jedná?
Je to bakteriální infekce, která se vlastně šíří pod kožím. Vyvolává červené zbarvení kůže a typické pro ní je, že vyvolává celkové příznaky, to znamená nějakou nevolnost, teploty, zájem o zvracení nebo nějaké jiné celkové nevolnosti, kromě toho kožního nálezu a ty celkové příznaky většinou předcházejí vzniku onemocnění, takže nejprve se objeví nějaké celkové příznaky, potom teprve ten kožní nález, který má tu typicky červenou barvu a ostré ohrnčení.
Je to typicky letní choroba. Já mám takovou zkušenost, moje maminka vždycky dostala růži na letní dovolené.
U toho erizipelu je poměrně typické, že existuje nějaká vstupní brána infekce, to znamená nějaké místo, kde je narušená kožní bariéra. V letním období se poměrně ve zvýšené míře vyskytují mezi prstní plísně, takže velice často se ten erizipel v našich podmínkách vyskytuje na dolních končetinách. A i jiné narušení tedy té bariéry může vést k tomu, že bakterie tedy vstoupí do vašeho organismu a vyvolají toto onemocnění.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, pořad Handicamping o kožních chorobách. Pane doktore, já jsem dnešní pořad začínal jakýmsi ironickým vyjádřením některých vašich kolegů, že dermatologům pacienti sice neumírají, ale také se nikdy nevyléčí. Jak to tedy ve skutečnosti je?
Asi se dá říct, že ta představa, že pacienti na kožní chorobu nemohou zemřít, není zcela pravdivá, jelikož existují nádory kůže, jako je například maligní melanom, který vás může ohrozit na životě takovým způsobem, že na něj v klidu zemřete a poměrně za nepříjemných okolností, takže je rozhodně dobré se tedy čas od času vyšetřovat kůži a pokud máte nějaké závažnější změny, to znamená tedy rozsáhlejší kožní choroby, tak rozhodně neváhat a vyhledat lékaře včas, pokud možno.
Ale abychom nekončili tak pesimisticky, pacienti se vám i uzdraví.
Ano, podaří se nám většinu pacientů vyléčit a jsou poměrně veselí a spokojení.
Pane doktore, děkujeme vám, že jste přijal naše pozvání a přejeme vám hodně těch úspěšně vyléčených pacientů. To byl doktor Antonín Nechvátal v pořadu Handicamping na Českém rozhlasu Radiožurnálu.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, nabízíme opět za týden pořad Handicamping. Pokud se nám chcete s něčím svěřit nebo nás inspirovat, napište nám na známý e-mail hc@rozhlas.cz.
Loučí se s vámi Marcela Krejsová
a Radek Musílek.